Empezarán os tardeos esta fin de semana, este sábado, e continuarán hasta o 7 de novembro. Que ademais, en este caso, con unha implicación importantísima por parte da hostelería, xa son pois, os propios hosteleiros os que dan ese primeiro paso de sumarse a esta iniciativa que empezaba da MAO, da Concellería de Desenvolvemento Local Sostible, a través pois, do seu concelleiro de Mauricio Repeto, e que nos seguimos traballando para intentar dinamizar todo o tecido económico que ten a nosa cidade, que é fundamental. Por tanto, agradecer pois, aos hosteleiros que xa aquí nos acompañan por dar ese paso adiante, por sumarse pois, a este novo concepto de ocio, a esta alternativa tamén para cubrir pues, todas as franxas horarias do día e para tamén establecer esos vínculos ¿no? de ocio familiar no momento que teñen tamén aberta apertura aos comercios, eso tamén axuda a que pues, vimos disfrutamos da música, disfrutamos da hostelería, de camiño a casa paramos e facemos algunha compra e isto, pues, o que tanto se fala agora mesmo de economía de proximidade, economía circular que queremos fomentar polo tanto, invitar a toda a ciudadanía a que consuma no comercio local, na hostelería, que disfrute da industria cultural que temos na cidade, que tamén é fundamental e importante.